Oke, selamat pagi Sagi.
Pagi.
Minggu 17 Maret hari ini. Tahun 2024. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di tempat ini dengan ucapan syukur yang besar karena Tuhan baik. Tuhan terus bekerja di antara kita dan di keluarga ini dan di dalam kita. Ya Tuhan baiklah. Firman Tuhan kita hari ini saya beri judul Get Out of My Way. Minggir. Yeah, bahasa Inggrisnya. Minggir. Minggir. Oke. Kita langsung aja deh, kita ke Efesus. Kita ke Efesus ke pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai 10. Yang sudah dapat katakan minggir. Oke. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 beginilah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Beberapa waktu lalu kadang dalam obrolan-obrolan ringan Bapak Ibu Saudara bersama saya atau di antara beberapa orang di komunitas ini, kadang kita berbicara tentang bapak saya. Kenapa? Karena kok ya nampaknya manusia yang sudah tua itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah. Memang sih dia agak terlalu ekstrim tentang kegiatan dan soal waktu. Tetapi jujur saya saja juga bingung dan sekaligus membuat saya pengen gitu juga. Apakah di umur 60-an nanti saya akan seperti itu? Saya akan tetap kuat seperti itu. Dia bahkan jarang sekali sakit. Tetapi di sisi lain, ayat ini muncul. Bahkan juga membantu saya untuk memahami beberapa hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Mau menerima sesuatu baru?
Iya.
Ya, you know, beberapa orang di ruangan ini tahu berapa jam saya tidur sehari. Tidak banyak jamnya. Tetapi saya cukup punya tenaga untuk menyelesaikan hari itu. Respon yang saya dapat dari kadang kita ngobrol soal bangun pagi bermacam-macam. Ada beberapa yang kaget, gitu kan? Ada beberapa yang suka dan mau coba gimana caranya bangun pagi kayak Pak Kiri. Tetapi saya baru sadar, ternyata kemampuan saya untuk tidak butuh banyak tidur itu tidak dihasilkan karena usaha saya. Ternyata itu sesuatu yang diturunkan dari orang tua saya. Saya semakin mengerti kenapa ayat ini menjelaskan. Karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Dilanjut dengan, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi begini, karena saya diciptakan di dalam Bapak Gusmanto, gitu, sehingga saya memiliki karunia untuk tidak, sehingga saya punya karunia yang saya tidak dapat dari hasil usaha saya sendiri, melainkan sebenarnya pemberian yang sudah ada gitu. Padahal tadinya saya sudah bangga, oh kalau saya bisa bangun pagi karena saya berusaha bangun pagi. Ternyata bukan. Ternyata itu hasil dari apa yang diberikan. Coba sadar beberapa sifat baikmu yang kamu rasa itu karena kamu, padahal itu memang diberikan ke kamu melalui orang tuamu. Itulah kenapa Tuhan mau kamu juga diciptakan di dalam Kristus Yesus. Agar kamu juga memiliki karunia yang kamu tidak dapat hasilkan sendiri dengan kekuatanmu. Identitas kamu itu datang dari siapa bapamu, bukan hasil usahamu. Ayat-ayat ini sebenarnya sedang berbicara soal identitas. Bukan hanya tentang soal hyper grace kalau semua orang tahu. Tuhan membuat dan merencanakan kamu. Tetapi dia mau menciptakan kamu melalui Tuhan Yesus. Supaya ada karunia yang kamu dapatkan tanpa kamu harus berusaha. Inilah yang sering disebut gen atau gen. Genetik. Kenal kata itu? Di dalam kamus definisi, gen atau genetik itu merupakan materi genetik yang terdiri dari DNA yang menentukan sifat individu atau sifat seseorang. Yang menentukan apa? Waktu tadi kita berbicara tentang bapak saya. Soal, wah dia tidak butuh tidur banyak. Saya menyadari hal lain. Saya sadar kenapa saya harus lahir dari bapak tua itu. Supaya saya dapat sifatnya. Untuk apa sifat itu? Saya percaya ada sifat yang sifatnya dia. Yang Tuhan mau saya punyai untuk tujuan pekerjaan yang Tuhan miliki untuk saya. Ayat 10 bagian akhir dikatakan ini. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan sebelumnya. Wah, jadi masuk akal kenapa saya lahir dari orang tua saya. BTW mama saya juga gak butuh tidur banyak nih orang. Jadi dari dua-duanya saya gak butuh tidur banyak. Punya karunia itu. Ya. Saya tahu mungkin kamu sekarang berpikir orang tuamu tidak sesempurna yang kamu pikir dan inginkan. Dan kadang kamu pikir, ah coba orang tuaku kayak orang tuanya dia. Tahu gak sih, Tuhan dengan sengaja melahirkan kamu dari mereka. Karena Tuhan tahu kamu akan bawa gen atau sifat dari mereka. Yang Tuhan butuhkan untuk kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan yang harus kamu lakukan. Bisa mengerti? Inilah juga kenapa kamu harus diciptakan dalam Kristus Yesus. Atau kamu harus banget diciptakan di dalam Kristus Yesus. Agar sifat dia, Tuhan kita sendiri, grace, ada kasih karunia itu. Ini nih, Titus. Mana Titusnya? Titus nih. Kemarin di sini, sekarang pindah situ lagi. Ya. Ada di dalam dirimu untuk membantu kamu tidak berbuat dosa lagi. Dan grace ini tidak bisa dari kekuatanmu sendiri. Simple way-nya adalah cara sederhana untuk mengatakan semua yang saya coba katakan ini. Tuhan ciptakan kamu di dalam Yesus karena ada sifat Yesus yang akan membawa kemuliaan di dalam pekerjaan yang dia sudah siapkan untuk kamu. Agak complicated memang. Kamu bahkan harus lahir di dalam Kristus agar kamu punya karakter Kristus. Itu maksudnya. Bisa mengerti? Dan karakter itu untuk supaya kamu mampu melakukan pekerjaan yang sudah disiapkan Tuhan itu. Bahasa Kristennya untuk melakukan panggilanmu itu. Kalau Tuhan mau kamu meneruskan gen dari Yesus, ada sifat yang Tuhan mau kamu punya. Kira-kira sifat apa yang Tuhan mau kamu punya? Paham? Kenapa kita harus lahir dari Yesus? Karena dia mau ada sifat Yesus di dalam kamu. Nah, kira-kira sifat apa yang Tuhan mau kamu punya? Yang membuat kamu harus lewati Kristus. Kamu harus lahir baru dalam Kristus. Kita ke sebelahnya Efesus. Filipi. Pasal yang sama, pasal kedua. Minggir. Saya mulai dari ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada juga dalam Kristus Yesus. Setiap terjemahan memberi judul perikop ini berbeda-beda. Kali ini saya suka judul yang bahasa Indonesia ambil. Banyak terjemahan akan memberi judul tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan nasihat supaya bersatu. Memang ini tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Tetapi kerendahan hati ini ada agar kesatuan terjadi. Inti dan tujuan perkataan Paulus di perikop ini adalah kesatuan. Supaya mereka sepikir, supaya mereka satu kasihnya, supaya mereka satu jiwa, satu tujuannya. Dan bagaimana untuk bisa ada di dalam kesatuan seperti itu? Paulus coba katakan ini. Dia katakan di ayat 5, harus menaruh, harus memakai, harus memiliki sifat Yesus Kristus itu. Sifat apa di situ? Sifat rendah hati itu. Tadi kita belajar bahwa saat kita dilahirkan di dalam Kristus, ada sifat, ada karakter, ada genetik, ya apapun kamu sebutnya, sesuatu yang diturunkan, yang diberikan, ya, dibawa ke dalam kelahiran kita itu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang dia miliki untuk kita. Dan inilah itu. Ada sifat yang dibawa dari dia, yaitu adalah kerendahan hati. Katakan rendah hati. Kerendahan hati yang akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Apa pekerjaannya? Bersatu dengan saudaramu. Tahu gak sih kata lain bersatu dengan saudaramu? Adalah saling mengasihi. Bahasa Jawanya brotherly love. Philadelphia. Tebak, saat kamu lahir baru di dalam Kristus, menerima kelahiran baru itu, penciptaanmu di dalam Kristus itu, disitulah kamu menerima genetiknya Kristus. Artinya, setiap kamu yang sudah lahir baru, ada yang sudah lahir baru di sini. Kerendahan hati itu ada di dalam kamu. Nah, tapi Pak, kenapa tidak semua orang Kristen rendah hati? Ya, karena tidak semua anak mau ambil identitas orang tuanya untuk hidupi. Banyak orang Kristen tidak mengambil identitas Kristus menjadi identitas mereka waktu mereka menghidupi hidup. Mereka tahu identitas Kristus kayak ngapa, tapi enggak mengambil itu menjadi identitasnya. Makanya Paulus katakan di sini, ambil, pakai ayat 5 itu. Hendaklah kamu bersama, hendaklah kamu pakai karakter Kristus itu. Karena memang banyak orang percaya yang tidak mau pakai itu. Pernah lihat ada anak yang jauh berbeda dengan orang tuanya? Bukan masalah tampak, tapi gimana mereka hidup. Karena anak itu benci sama orang tuanya. Dia tidak menyukai sifat orang tuanya. Mereka memilih mengenakan sifat orang lain atau dunia di sekitarnya. Ini Tuhan berikan kasih karunia. Ini salah satu contohnya. Ini salah satu yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kasih karunia untuk kamu mampu untuk menyatakan tidak kepada dosa. Tetapi kalau anak Tuhan itu tidak mengasihi Tuhan dengan cukup, kasih karunia ini tidak akan dipakai untuk dia. Sebaliknya dia malah katakan ya untuk dosa itu. Itulah kenapa akhirnya ada anak yang gak sama bapaknya. Saat kamu lahir baru, kamu punya karakter-karakter Kristus itu. Amin. Tetapi kamu perlu memilih untuk mengenakannya. Kamu perlu mau untuk mengenakannya, memakainya, menghidupinya. Sadar di 2 Petrus 1 di ayat 6 dan 7 dia katakan bahwa yang Kamis kemarin juga kita singgung, sehabis keserupaan sama Kristus, di dalam bahasa Indonesia dikatakan kesalehan, ya, Christ likeness, barulah muncul apa? Kasihakan saudara. Karena kesatuan hanya terjadi saat saling mengasihi itu terjadi. Saling mengasihi itu terjadi saat kamu jadi serupa sama Kristus. Artinya bahwa kamu mengenakan dulu siapa Kristus itu, baru kamu bisa mengasihi saudaramu. Alias menghidupi karakter Kristus yang kamu bawa dari saat kamu dilahirkan kembali di dalam Kristus. Setelah itu baru kamu bisa mengasihi Kristus orang lain. Sebaliknya juga, tanpa lahir baru, tidak satu pun kita bisa bersatu dengan yang lain. Tanpa lahir baru, tidak satu pun kita bisa bersatu dengan yang lain. Mungkin alasan kenapa kamu sulit bersatu sama saudaramu karena kamu belum lahir baru. Atau kamu sudah lahir baru tapi gak mau pakai karakter dari Kristus itu. Nah, karakter bawaan dari Kristus seperti apa ini yang harus kita pilih? Yang harus kita pakai? Kita ke ayat 6 dan 7 dari Filipi 2 tadi. Dikatakan ini, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karakter bawaan dari Kristus seperti apa yang harus kita pilih? Yang harus kita pakai? Kerendahan hati seperti apa sih? Kerendahan hati seperti apa yang harus kita pakai di kehidupan kita setiap hari? Rendah hati yang Kristus berikan adalah seperti ini. Di ayat ini dikatakan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tadi saya katakan bahwa identitas kita adalah siapa Bapak kita. Masih ingat? Nah, setara dengan Bapak di surga adalah identitas Kristus. Identitas Kristus itu setara sama Bapak. Artinya, ya Bapak itu apa? Ya Kristus itulah. Gitu. Tetapi ternyata, rendah hatinya Kristus adalah dengan tidak menganggap identitas yang setara sama Bapak itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Perhatikan detailnya di sini. Bukan berarti Yesus membuang identitas kalau dia setara sama Bapa. Bukan Yesus tidak menyukai identitas itu. Tetapi yang terjadi adalah Yesus tidak menganggap itu lebih penting dari kesatuan Yesus dengan orang percaya. Ini yang menarik, ini yang sangat menarik bagi saya. Bisa saya katakan berarti untuk menghidupi identitas Yesus adalah tidak menganggap penting identitas kita lebih dari kasih kita kepada saudara kita. Sudah ngerti? Tidak menganggap penting siapa kita di dalam Kristus lebih dari kasih yang mempersatukan kita sama saudara dan saudari kita. Identitas Yesus yang Yesus mau kamu punya adalah karakter yang akan menyingkirkan apapun di depan kamu untuk tujuan kesatuan sama saudaramu. Apapun yang di depan kamu yang menghalangi kamu bersatu sama saudaramu, minggir. Ayat 6 dan 7 ini sederhananya seperti Tuhan ngomong sama kita. Ke umatnya. Ya, aku ini setara dengan Tuhan. Tapi aku tidak akan biarkan siapa aku ini, kesetaraan itu, menjadi penghalang antara aku sama kamu. Seperti dia katakan, minggir kesetaraan sama Bapak, aku mau sama umatku. Aku mau bersatu sama mereka, aku gak peduli siapa aku. Ya, aku adalah pendeta, gembala. Tapi kependetaanku ini tidak akan menjadi penghalang kesatuan saya dengan kalian. Ya, aku adalah bagian dari tim A. Tapi aku bagian dari tim A ini tidak akan menjadi penghalang kesatuan antara aku sama kamu. Ya, aku pemimpin di rumah ini. Tetapi aku pemimpin rumah ini, aku pastikan tidak akan menjadi penghalang untuk aku bersatu sama kamu. Minggir. Sadari bahwa selalu akan ada alasan untuk kita menjadi sombong dan tidak mau bersatu dengan siapapun. Termasuk gelar. Termasuk kedudukan. Termasuk kepercayaan, termasuk siapa kita, termasuk bahkan kadang jabatan peran dalam pelayanan. Kita lebih sering mencoba menunjukkan siapa kita, saya bertobat dari hal ini juga. Supaya kita dihormati dan diperhitungkan dalam posisi itu. Tanpa sadar sebenarnya waktu kita melakukan hal itu, sebenarnya hal itu membuat jarak hubungan itu. Begitu kamu tahu seseorang itu sebenarnya siapa, membuat kamu sungkan. Betul? Dan sebenarnya waktu kamu mengutamakan siapa kamu sebagai jabatan, kamu sedang menaruh dirimu lebih tinggi dari siapapun. Dan Yesus bahkan tidak menganggap kesetaraan sama Bapaknya jadi sesuatu yang lebih penting untuk bersatu sama kamu. Lebih baik bagi saya tidak disebut sebagai pendeta dan bisa bersatu sama kalian daripada disebut pendeta dan duduk terpisah dari kalian. Saya pernah kalau udah ke daerah-daerah itu selalu kalau duduknya itu pendetanya harus di depan pakai sofa yang lebih empuk dari semua orang dan di depannya ada meja yang ada buah, ada roti, ada minumannya. Jadi kesannya saya ibadah itu seperti saya Firaun gitu. Makan anggur. Itu terjadi. Yang lain jemaatnya kursi kayu yang paling 15 menit sudah keram gitu. Identitas kita haruslah orang-orang yang mengutapakan kasih lebih dari siapa kita. Karena itulah identitas Kristus. Kita ke 1 Korintus 13 ayat 13. Ngomongin kasih enggak lewat 1 Korintus 13 ini agak aneh. Ya kan? Supaya sah gitu. Demikian tinggal tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang terbesar apa?
Kasih.
Yang terlebih besar dari semuanya adalah
kasih.
Ini belum makan ya? Yang lebih besar dari semuanya adalah
kasih.
Kita sudah terlalu lama mengutamakan identitas kita lebih dari pada kesatuan. Ada ya. Kita sudah terlalu lama menaruh diri kita lebih tinggi dari orang lain karena apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita sudah terlalu lama mengutamakan menaruh diri kita lebih penting dari orang lain karena apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tahu enggak sih Tuhan berikan bukan karena usahamu? Tapi kita lupa bahwa kasih adalah yang terbesar dari semuanya. Kasih adalah yang terpenting dari semuanya. Saya tahu rasanya bisa diberi kepercayaan dan dikaruniai oleh Tuhan itu memang membanggakan. Kamu dipercayakan nubuatan untuk orang, kamu dipercayakan sesuatu untuk mengerti rahasia Tuhan, itu membanggakan. Tidak salah untuk bersuka cita terhadap hal itu. Yang harus kita pastikan hari ini adalah jangan sampai itu kita pegang lebih kuat daripada kasih persaudaraan kita. Tuhan tidak menganggapnya lebih penting. Kita juga harusnya tidak menganggapnya lebih penting. Pastikan identitas pelayanan kita itu tidak menghalangi. Tidak jadi batu halangan antara jalinan kasihmu sama orang lain di sekitarmu. Karena kasih adalah yang utama dan kasih adalah yang terbesar dari semua itu. Kita ke Matius 9 ayat 10. Saya mulai dari ayat 10 sampai ayat 13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai waktu itu dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, Yesus, mengapa murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai, makan bersama-sama orang berdosa? Yesus mendengar dan dia katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan memanggil orang berdosa. Sering dan tersebar di dunia ini bahwa semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Tetapi semakin saya mengenal Kristus, saya rasa tidak juga. Karena yang dianggap baik dunia belum tentu dianggap benar sama Tuhan. dan yang dianggap benar oleh Tuhan belum tentu baik menurut dunia. Dan ini contohnya. Jadi kalau kamu ikuti karakter Kristus yang seharusnya, siap-siap kamu akan berlawanan dengan dunia ini. Ini juga yang terjadi pada cerita ini. Apa yang dilakukan Yesus tidak masuk akal. Menurut akal dan pikiran manusia normal, a.k.a. Farisi. Ditambah lagi, Farisi memang tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Tambah gak masuk akal lagi. Tidak pernah mereka lakukan itu. Farisi mengutamakan jabatan dan yang dikaruniakan kepada dia. Dalam pelayanan, dalam baik Tuhan. Mengutamakan hal itu lebih daripada kasih itu. Jabatan yang dikaruniakan ke mereka tidak disingkirkan dari jalur hubungan antara mereka sama orang yang butuh dilayani. Karakter ini, maksud saya adalah karakter Kristus ini, karakter rendah hati ini, untuk bersatu dengan orang lain ini, harus dimiliki oleh kita. Bukan untuk kita jadi orang Kristen lebih baik, tapi supaya orang lain jadi lebih baik. Kenapa Tuhan Yesus enggak menganggap kesetaraan itu dan datang sama kita? Karena supaya kita lebih baik. Tuhan enggak butuh. Ingat tadi bahwa kita diciptakan melalui Yesus supaya karakter dan sifat Yesus ada di dalam kita. Dan karakter itu membuat kita hidup, karakter itu membuat kita dapat menghidupi pekerjaan Tuhan yang benar. Nah, tujuannya bukan supaya kamu memegahkan diri karena sifat Yesus ada di dalam aku. Tetapi supaya pekerjaannya selesai. Supaya perintahnya terjadi. Supaya kehendak Tuhan terpenuhi. Yaitu kita saling mengasihi. Tujuan seorang dokter tidak tercapai kalau dokternya tidak mau duduk bersama orang sakit. Inilah kerendahan hati yang Yesus mau kita hidupi. Tidak membiarkan jabatan kita menjadi penghalang untuk kita duduk bersama. Farisi gagal melayani orang-orang karena hal ini. Apakah kamu mengalaminya juga? Saat kamu membiarkan penghalang itu menghalangi hubungan kamu sama saudaramu di tempat ini, kamu akan gagal melayani mereka. Kamu akan gagal membantu mereka untuk jadi lebih baik. Apakah kamu pernah dengar ada kesembuhan yang dilakukan oleh orang Farisi? Enggak. Mereka saya tidak pernah, karena mereka enggak pernah duduk sama orang sakit. Mereka menganggap kesetaraan mereka kepada jabatan yang lebih penting daripada duduk sama orang yang perlu dilayani. Apakah kamu jarang mendengar perubahan hidup dalam gereja saat ini? Ya, karena gembalanya tidak pernah duduk bersama jemaat. Jabatan dibiarkan mereka untuk jadi penghalang kesatuan. Tahu color yang putih-putih di sini? Dibiarkan mereka menjadi penghalang kesatuan itu. Mobil mewah sebagai pendeta dibiarkan juga menjadi penghalang kesatuan untuk melayani. Jabatan pelayanan dibiarkan mereka menjadi penghalang kesatuan. Aku pendeta. Keakuan pendeta itu. Dibiarkan jadi penghalang kesatuan. Aku tim E. Dibiarkan menjadi penghalang kesatuan. Aku pemimpin rumah. Dibiarkan menjadi penghalang kesatuan. Aku karyawan terpenting di perusahaan ini. Dibiarkan menjadi penghalang kesatuan sama yang lain. Aku lebih tahu dari mereka. Kalian biarkan menjadi penghalang untuk kamu bisa bersatu dan mengasihi. Aku lebih bisa. Dibiarkan juga jadi penghalang kesatuan. Dan inilah alasan mengapa di dalam gereja Orang-orang bukan semakin sehat rohani, tetapi mereka semakin sakit karena yang sakit gak bisa nongkrong sama yang bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan lebih mementingkan dirinya daripada sama yang sakit. Lebih karena mereka mementingkan karunia yang diberikan, bahkan bukan hasil usahanya. Mereka mementingkan itu lebih daripada kasih yang harusnya mempersatukan persaudaraan mereka. Kalau kamu masih membiarkan hal ini jadi penghalang antara kamu sama saudaramu, ini yang akan membuat pelayananmu ke mereka tidak akan terjadi. Karakter Yesus ada di dalam kamu, diberikan dan diturunkan ke kamu waktu kamu lahir baru, untuk kamu dapat melayani mereka dengan benar, untuk dapat kamu melayani saudaramu dengan benar, untuk kamu bisa membantu saudaramu yang sakit dan lemah dengan benar, bukan untuk kamu merasa lebih baik tentang dirimu. Karena Yesus ada di dalam kamu agar, si Petrus bilang, supaya kamu lebih produktif dan efektif. Mau melayani dengan efektif dan produktif? Kasih tahu penghalang, penghalangmu yang berdiri antara kamu sama saudaramu untuk kamu mengasihi. Get out of my way. Minggir. Hei kamu gangguan, aku mau mengasihi saudariku. Minggir hei kamu kesombongan, aku mau mengasihi saudaraku. Pastiin tidak ada yang menghalangi antara kamu dan saudarimu menjalin kasih. Bahkan ketuhanan Yesus tidak mau dia biarkan di antara. Katakan kepada kesombonganmu itu, minggir. Supaya kamu bisa mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Yang sudah dapat katakan minggir.
Minggir.
Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu. Apa yang mereka akan tahu? Bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu kalau kamu saling mengasihi. Ada yang suka melakukan pelayanan? Ada yang suka melakukan pelayanan? Atau ada yang mau melayani Tuhan di tempat ini? Katakan amin. Ini caranya. Kasihlah saudaramu di sampingmu itu dengan benar. Kasihlah saudaramu di ruangan ini dengan benar. Karena itulah satu-satunya cara untuk kamu melayani Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Pak Brent menyebutkan juga kami selalu bahwa inilah hukum Tuhan. Saya baru ingat kembali, ya juga ya, cuma itu gitu. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Kasihlah sesamamu. Ya kan? Ya cuma itu gitu. Nah kalau itu pun gagal, ya Allah mungkin kita gak masuk apa-apa. Tidak peduli seberapa pintarnya kamu main musik untuk ibadah. Tidak peduli seberapa pintarnya kamu bernubuat, berbahasa roh, berdoa, menyembuhkan orang. Itu bukan pelayanan yang Tuhan mau. Paulus katakan tidak ada faedahnya semua itu. Tidak berguna semua itu. Tuhan mau kamu saling mengasihi. Sekali lagi, mau melayani Tuhan?
Yes.
Ada yang mau menyenangkan hati Tuhan di ruangan ini?
Yes.
Kasihlah saudaramu. Kasihlah saudarimu. Bahkan dikatakan di ayat ini, kamu tidak terhitung, tidak terlihat menjadi murid Kristus. Atau tidak terhitung jadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen, kalau tidak saling mengasihi. Terserah nama gerejanya apapun itu. Ada gereja jemaat Tuhan, gereja sidang jemaat Allah. Tapi di dalamnya perang-perangan. mau sebut apapun itu. Mari kita melayani Tuhan. Ada amin. Melakukan pelayanan kita dengan cara saling mengasihi. Saling mengasihi. Ayat yang saya, salah satu yang saya suka, Mazmur 133 ayat 1. Baca jangan nyanyi. Kalau baca ini jangan nyanyi. Mazmur 133 ayat 1. Siapa yang langsung nyanyi ini? Ya. Sudah dapat kata minggir. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh baik, dia katakan. Aduh, Daud ngomong, aduh baik banget. Sungguh indah kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata diam bersama dalam terjemahan aslinya yang dimaksud adalah kalau mereka saling mengasihi. Memang akan sangat indah kalau yang dilihat orang adalah kasih antara satu dengan yang lainnya. Memang akan sangat baik kalau yang dilihat orang adalah kehidupan yang penuh dengan kasih antara satu dengan yang lainnya. Baik dan indahnya pun bukan hanya tentang penampakan atau apa yang terlihat. Penampakan dan kesannya uka-uka. Tetapi juga tentang dampak. Ayat ini diteruskan bahkan seperti minyak urapan. Beri embun yang turun dari Gunung Hermon. Yang terus mengalirkan kehidupan. Berarti kasih antara saudara akan menjadi keindahan karena akan membawa kehidupan. Saling mengasihi menjadi hal yang baik karena membawa kehidupan kepada orang lain. Pernah lihat rumah atau tetangga atau keluarga atau apapun yang kamu lihat aja udah kayak gak punya kehidupan gitu. Dari satu rumah kita bisa merasakan kalau rumah itu tidak ada kehidupan. Mudah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak adanya kasih di antara siapapun di dalam rumah itu. Mungkin mereka tetap bersama, tetapi kasih bukan tentang tetap bersama. Tapi tetap bersama bukan berarti saling mengasihi, itu masalahnya. Di dalam penjara semua bersama-sama terus. Kan Pak Aris? Iya. Makan tidur bersama. Ngapain bersama? Mungkin bahkan mandi ada yang bersama juga. Tapi bukan karena mereka saling mengasihi. Tapi juga untuk mereka akan terus. Untuk mereka yang terus bersama di dalam kasih, mereka akan terus mengalirkan kehidupan. Adakah yang mau dari rumahnya mengalir kehidupan? Bahayanya adalah kalau itu terjadi, kalau masalah seperti ini terjadinya di dalam gereja. Gereja tidak dilihat atau gereja dilihat tidak ada kehidupan. Ya ada ibadahnya, tapi kehidupannya tidak ada. Karena tidak ada kasih antara satu dengan yang lain di dalamnya. Firman Tuhan hari ini adalah teguran buat kita semua. Amin. Artinya juga Tuhan mau kehidupan itu mengalir dari Sage. Kehidupan mau mengalir dari Sage. Gimana caranya? Kita harus hidup saling mengasihi. Sehingga orang bisa katakan, wah komunitas ini sangat baik. Karena mereka merasakan kehidupan dari dalamnya. Sungguh alangkah baiknya komunitas ini. Sungguh alangkah indahnya karena ada embun yang mengalir dari komunitas ini. Dari hidup kita. Saya mau Sagi seperti itu. Apakah Bapak Ibu Saudara juga mau? Yohanes 17 ayat 20 dan 21. belum ayat terakhir kita hari ini. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 minggir. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh, ini besar banget ayatnya. Maksudnya, ini kayak sepenuhnya Injil di dalam sini. Yesus berdoa. Dia berdoa untuk murid-murid. Tapi dia juga berdoa untuk semua orang percaya. Untuk apa? Apa yang Yesus doakan? Untuk mereka bersatu. Katakan bersatu. Ini kerinduan Tuhan sejak semula, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lihat kanan kirimu. Lihat depan belakang deh. Kalau kanan kirinya gak ada. Ini. Itu yang pakai kanan kirimu gak ada siapa-siapa. Tahu gak sih di malam itu. Di malam yang dituliskan di ayat ini. Tuhan berdoa untuk kamu. Untuk kamu bersatu sama saudarimu di ruangan ini hari ini. Di malam itu Tuhan berdoa untuk kamu hari ini. Di malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa untuk Ren bisa bersatu sama Mora. Di malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa untuk Melan bisa bersatu sama Eca. Mana Eca sama Melan? Gak ada semua di sini. Di malam itu juga Yesus berdoa untuk Sony bisa bersatu sama Petra. Di malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa untuk Pak Aris bisa bersatu sama Pak Novel, walaupun dia gak di sini. Di malam itu juga Yesus berdoa untuk Gea bisa bersatu sama Brandon. Dan sejak malam itu dan di malam itu juga Tuhan menantikan jawaban doa itu, yaitu kesatuan orang percaya. Catatan ini penting. Sebagai catatan aja, Tuhan Yesus berdoa untuk para rasul 12 orang itu, 11 deh belum ditambah lagi, dan mereka yang percaya pada ajaran para rasul ini. Betul? Ayat ini ngomong gitu kan. Tahu apa artinya? Kamu harus bersatu dan hanya bersatu sama mereka yang percaya sama pengajaran para rasul. Yesus tidak berdoa supaya semua orang beragama Kristen bersatu. Kristen bersatu tidak mudah terkalahkan. Kristen bersatu. Apakah kamu mau menjadi bagian dari kerinduan Tuhan ini? Bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan cara mengambil karakter Yesus yang sudah ada di dalam dirimu sejak kamu lahir baru. Menyingkirkan kesetaraan yang kita andalkan. Menyingkirkan jabatan dan karunia yang kamu miliki. Kebisaan yang kamu bisa. Kepentingan yang kamu rasa penting. Untuk bersatu sama saudarimu. Dan kamu bisa katakan, hei kamu gangguan, minggir, aku mau lari ke saudaraku, aku mau mengasihi dia. Hei kesombongan diriku, minggir, aku mau lari ke saudariku untuk peluk dia karena aku mengasihi dia. Sesuatu yang harus kamu ingat, Yesus berdoa untuk kamu. Ngomong kanan kirinya ini untuk kamu. Kerennya adalah Tuhan tidak berdoa untuk kamu jadi agama Kristen dengan dibaptis saja. Dia berdoa untuk kamu saling mengasihi. Bahkan dikatakan di sini supaya dunia percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Supaya dunia tahu bahwa Kristus adalah Tuhan. Yesus berdoa untuk kamu saling mengasihi. Saya ajak kita semua saling mengasihi hari ini. Ada sesuatu yang saya mau tutup di sini, Efesus 4. Efesus 4 ayat 3 sampai 7. Sudah dapat katakan amin. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang tergantung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan dan Bapa dari semua, Tuhan yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia untuk ukuran pemberian, menurut ukuran pemberian Kristus. Ini mencakup semua kesimpulan dari semua apa yang saya mau bagikan hari ini. Paulus katakan, berusahalah, peliharalah. Saya percaya ini bagian dan posisi kita hari ini, di mana kita harus sadar untuk kita memelihara kesatuan kita. Kita pernah sangat manis hubungannya, tapi mungkin hari ini enggak, dengan beberapa orang di ruangan ini, di mana kita harus sadar kita perlu menjaga. Firman Tuhan hari ini memang bukan hal baru, bicara tentang mengasihi, tetapi hal yang terus Tuhan mau ingatkan dan tingkatkan, diingatkan kembali supaya kita terus memeliharanya. Memelihara kesatuan tubuh, memelihara kesatuan roh, kesatuan pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bahkan dikatakan kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian yang Tuhan punya untuk kita masing-masing. Inilah yang saya bicara, yang telah diturunkan dari sejak kamu lahir dalam Kristus. Tetapi untuk kamu terus dalam kesatuan, bukan menghalangi kamu. Kita mau pelihara dan jaga kesatuan kita. Amin. Ada yang mau bersatu lebih lagi? Ya. Mau mengasihi lebih lagi? Ya. Ingat beberapa hal ini. Catat baik-baik. Tuhan dengan sengaja menciptakan kamu di dalam Kristus, supaya kamu punya sifat Kristus. Supaya di dalam kamu ada sifat Kristus. Tetapi kau perlu mengambilnya, kau perlu mengenakannya, kau perlu memilih untuk kamu jadikan sifatmu. Apa yang harus kamu kenakan? Apa sifatnya? Kerendahan hati. Kerendahan hati yang seperti apa? Kerendahan hati yang menyingkirkan apapun tentang dirimu untuk bersatu dengan saudaramu. Tidak ada yang lebih penting dari kasih. Dan tidak ada yang lebih penting dari kamu dan saudaramu bersatu. Ada amin di situ. Bukan tentang siapa yang lebih penting, tapi apa yang lebih penting, yaitu kasih. Kasih kepada saudaramu akan membawa kamu kepada pelayanan yang lebih efektif dan produktif. Karena melayani dari kasih, bukan tugas. Melayani karena kasih, bukan pengetahuan. Melayani dengan kasih, karena kasih Tuhan penuh di dalammu. Saya rindu ini kita hidupi mulai hari ini. Saya berdoa, setelah saya berdoa, kita akan menikmati makan siang kita bersama. Sambil menikmatinya di dalam kebersamaan kita, ingatlah firman Tuhan hari ini dan hidupilah. Singkirkan keangkuhan. Ngomonglah kepada keangkuhan, minggir. Singkirkan kesombongan. dari jalan hubunganmu dengan saudaramu hari ini. Nikmatilah kerukunan, kebersamaan itu, dan jalinan kasih Tuhan antara kamu dengan saudaramu. Mari kita berdoa.